Oh yeah. Ongi etorri bizi mugimenduaren bizirik irrati saiorat. Hilabetean behin, emankizun honek larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen ditu.
Saio honetan, biziren eskualerria buru jabe egitasmoa.
Lurralde buru jabe, jasangarri eta solidario baten egitasmoa aipatuko dugu.
Bizirik emankizun honetan, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen dituzue, musika tarteak lagun.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Ekonomia ez da gerla. Beinat Irasuegi Ibarrak argian argitaratu iritzi artikulua. Gerla inguruan, gerla gero eta errubilago, gerla egunerokoan, gerla bizirauteko. Zer da ekonomia ez bada gerla? Desjabetze, metaketa eta zapakuntza harremanetan oinarritutako ekonomiara ohitu gaituzte. Eta gerlaren kontrako jarrera etikoz beteak bagira ere, normala iruditzen zaigu harreman ekonomiko desorekatuek sortzen dituzten gerlez inguraturik izaitea. Beti aurkituko dugu pertsona izigarri gaizto bat nekrokapitalismoa onargarri egitenen duena. Alainan, ekonomia kapitalistaren balore hegemonikoak onartu ditugu. Leia, merkatua eta kapitala dira gure gizarteak gobernatzeko tresna nagusiak. Horrek gerlak behar baditu ere. Hori baita ekonomia, ez da? Ez. Bada garaia, ekonomia kapitalista behar den bezala izendatzeko. Desjabetze, metaketa eta zapalkuntza harremanak oinarri dituena. Eredu agortua, bizitza guziarekin bukatuko duena, dekadantzia onartu aitzin. Hori gerla da, ez da ekonomia. Beraz, polarizazio garaiotan onart dezagun kolapsoa, amaiera. Ez dugu merkatuan hauturik eginen, ez dugu gerla zale humanitarioen alde eginen. Ez eta langileen bizkar metatutako boterea herritarren kontra gerla egiteko, erabiltzen duenaren alde ere. Erdiko biderik ez dugu maite. Bukaera da nahi duguna. Bizitzak lurrean iraundezan. Elkar laguntza oinari duen harremanen lurraldea, gizarte kooperatiboa biziden toki hori, beste dimentso bat da batzuentzat. Eguneroko errealitatea askorentzat. Elkartasun erradikalez eraikitzen dira harremanak bertan. Baliabideak komunak dira, eta beharrak ekonomia moralak antolatzen ditu. Beharrak eta nahiak kolektiboki asetzeko, autoerratutako tresnek egiten dute ekonomia. Parekoen arteko harremanen metaketa bidez, ekologiak, feminismoak eta lan buru jabeak zedaritzen dute lurralde komunala. Harreman askeen eta engeiamenduzko loturen bidez, bizitzarako ekonomia da. Ekonomia. Honekin guziarekin bukatuko dugu, eta ez dugu sekulan antziko gauza eder tipienarekin eta onenarekin ahal bezain bat gozatzea, idatzi zuen momentu larrienetan Rosa Luxemburg borroka lagun komunistak eta beraz gerlaren kontrako militanteak. Honekin guziarekin bukatu eta lurralde buru jabeak eraikitzeko proiektuak sortzen segitu beharko dugu, beheratik. Lurretik hasirik, bizitzak denentzat bizigarriak izan daitezen, egunero. Harreman berriak saretuz eta buru jabetzak landuz, kolapsuaren ondotik ere bidea luzea dugu ekonomia berreskuratzeko. Baina ez da beste biderik, oparotasuna denentzat izan dadin.
Energia berdea. Artikulu hori Iñaki Barzenak idatzi du eta argian argitaratua izan da. Zein da energiaren kolorea? Zergatik energia berde izendatu? Hiztegiak dio energia dela sistema batek lan egiteko duen ahalmena, eta horrek ez omen du kolorerik. Baina guk, jatorrizko iturriaren arabera, kolore bat ezartzen diogu energiari. Beltza edo krisa deitzen dugu baliabide fosiletatik lortzen dena, ikatza, petrolioa, gasa. Hidrogeno arrosa da uraniotik etortzen dena, eta hidrogeno horia iturri nahasietatik, hots fosiletatik eta berriztagarrietatik, etortzen dena. Eta berdea litzateke baliabide berriztagarrietatik datorrena. Ulertzekoa da, publikoaren haserrea, Europako Batasunak 2021ean gasa eta energia nukleara berdetzat izendatu zituenean. Hau trikimailua. Paradoxa energetikoa. Frantziak ez dio energia nukleari uko egin nahi, eta Alemaniak Errusiako gasaren dependentzia handiegia du. Europako Batasuneko bi motore nagusiek berdetasun hori inposatu dute transizio energetikoaren bidean arnasa hartzeko, eta kehasatzeko ere bai. Paradoxa harrigarri horrek, Europa bere energia sistemaren ispiru lotxagarriaren aitzinean ezartzen du. Klimaren meneko alde batetik eta estatu autoritarioetatik ekarri erregai fosilen dependentzian bestetik. Europar Batasuna Errusiaren energiaren erosle nagusia da oraindik. Europar Batasunako gas naturalaren 46% eta petrolioaren 25% inguru Errusiako federaziotik etorri zen 2021ean. Eta erretorika berdearen gainetik ez dugu antzi behar, Europar Batasunak 25%-etik 40%-ra handitu ditu gasen importazioak azken 10 urtetan. Energia nuklearraren alorrean, ekialdeko Europan emendatzen ari diren proiektuak eta uranioaren merkatu nukleara Errusiaren kontrolpean dira. Ukrainaren inbasioaren ondotik, zentral nuklearen inguruan bizi izandako tentsioak ez dute berri honik ekartzen. Hots, nukleara ezin da etorkizuneko energia iturria izan. Orain, ez soilik Europako gobernuak, korporazio energetikoak ere, presaka ari dira energia berdeen bila negozio energetikoa mantendu ahal izateko. Energiaren nazioarteko agentziaren ustez, 2025erako petrolioaren errausketa 20%-ra jaitsiko da kasurik oberenean, eta halakorik ez da ikusi bigarren mundu gerlaz geroz. Antonio Turielek dionez, egungo energia transizio ereduaren arazoa ondokoa da. Energia bizia, energia berriztagarria alegia, fosilizatu nahi dela, naturaren erritmoak segitzen dituen eta planeta osoan zabalua den energia, merkatu kapitalistaren erritmoa segituko duen energia kontzentratu bihurtu nahi dela. Eta bide horretan, berdetasun bakarra dolarena da.
Krisi ekologiko eta sozialaren aintzinean antolatu. Ainara Plazaola, Elako ingurumen arduradunaren iritzi artikulua. Klima aldaketaz urte luzez daramagu hitz egiten. Gutxik zalantzan ezartzen duten errealitatea da. Urgentzia klimatikoa edo ekologikoa ere barneratu dugun kontzeptua da, baita instituzioek ere, propaganda egiteko besterik ezpada ere. Urgentzia klimatikoa edo ekologikoa ere barneratu dugun kontzeptua da, baita instituzioek ere, propaganda egiteko besterik ezpada ere. Zoritxarrez, denbora pasatua ahala, egoera okerrera doa. Fenomeno hauek sortarazten dituzten ondorioak hurbilago ditugu eta gero eta larriagoak dira. Ez gira uholdeez edo lehortez soilikari. langileen bizi baldintzak okertzeaz eta lan baldintzak prekarizatzeaz ere ari gira. Klima aldaketa eta urgentzia ekologikoa langileen kontua ere badela erraiten dugu. Azken hilabeteetan, hainbat lantegitan geldialdiak egin dituzte hornikuntza arazoak izan dituztelako. Arazo honen gibelean pandemia badela erran dute askok. Asiako herrialdeetan ekoizten diren produktuen menpekotasun izigarria dugula erran dute beste batzuek. Eta Suezeko kanalean blokaturik gelditu zen itsasontziak ere eragina izan omen duela beste batzuen ustez. Denak mementoko arrazoiak omen dira, konponduko direnak. Gutxik onartzen dute honen gibelean den beste arrazoi bat, nagusia menturaz, energia eta materialen eskasia. Azken hilabeteetan, eskasia horrek ekartzen dituen gora beherak ezagutu ditugu. Autogintzan pieza batzuk falta dira. Altzairutegietan energia garestitu da eta ondorioz geldialdiak izan dira. Altzairua garestiago izaiteagatik eolikoen eraikuntzak behera egin du. Egoera batek besteari eragiten dionez, ondorioak beste sektore guztietara zabaldu dira. Eta langileen lan eta bizi baldintzetan ere eragina badu. Ela sindikatuan egunero ikusten ari giren errealitatea da. Material eta energia eskasiagatik pairatzen den krisia ez da mementokoa. Ez da deus egin gabe berez konponduko. Ez da aski energiarik eta ez aski materialik planeta honetan dugun ekoizpen eta kontsumu eredua, beste batzuk, besteak baino gehiago, urte luzez atxikitzeko. Arazo estrukturala da. Ezpada eredua aldatzen, okerrera eginen du, eta abiadura biziagoan gainera. Eta langileen bizitza eta lan baldintzetan eragin izigarria izanen. Ez gira geldirik egonen, krisi honek langileen bizitzak prekarioago bihurtzen dituen bitartean. Elak, beste krisietan egin duen bezala, egoera honen aintzinean langileak antolatuko ditu eta borrokatuko da. Aintzinean duguna betiko kapitalismoa da, berdez margotua, baina betiko politika neoliberalak eta ankerrak inposatzen dizkiguna. Hondamendira eramaiten gaituzten politikak baztertu eta alternatibak badirela aldarrikatzen dugu. Gure bizitzak eta ingurumena erdigunean ezartzen segituko dugu. Eta, biztan dena, beste eragile sozial eta ekologistekin aliantzak egiten segituko dugu. Borroka hau denena baita.
Kolorea, bera, 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 gehiago guzguzian paperak bizi sintxuen aurka haien industri marka, haien industri marka.
Boterea fera eta diktadura bortizkeria. Boterea fera gure beltza hastio presioan. Industria fera
Gaur Nicolas Goni bizikidea gurekin dugu, eskualerria buru jabe gitasmoa ipatzeko. Agur Nicolas.
Ba, arratsaldeon.
2018an bizik eskualerria buru jabe gitasmoa plazaratu du. Eran nahi baita lurralde buru jabe, jasangarri eta solidario baterako proiektua. Zertan da ekarpena lagungarria klima bezain globala den arazo bati erantzuteko?
Bai, nahi izan ginuen klima arazoaren mamia ulertarazi, konkretuki gure bizietan zer irotua den azaltzia, eta bertzaldetik urbilagotik hautematea. Hasierako arrazen klima larrialdia ulertzeko arazo nagusia hautematea fera dela. Jende gehiegi daude oraino klimaldaketa urrun denboran eta urrun espazioan dagoelakoan, eta ez dute lortzen haien egunerokoarekin eta haien lurraldearekin. Eta, bon, erraten aldugu laborariak eta arrantzaleak direla arazoa uberen ulertzen dutenetarik, ingurunea egun guziz begiratzen dutelako eta urtetan zehar igarotako aldaketa konkretuak pairatzen dituztelako. Orduan, abia puntu horrekin batera, ginuen ere lurraldea eta klima lotu nahia. Oartzen baikara, Euskal Herrian jendea pres dela beti lurraldea defendatzeko, hainbat alditan ikusi izan dugun bezala, eta hori lurraldea sumatzen dutelako fisikoki eta nolazbait afektiboki. Lurraldea eskala egokia iduritzen zaigu klimaren arazoa ulertzeko, hori biak elkarrelikatzen dutelako, lurraldeak klima larrialdiari eta haratago krisi ekologikoari modu orokorrean dimentsio konkretuago bat ematen diolako eta hurbileko dimentsio bat, eta klimak aldiz gure lurralde borrokei dimentsio unibertsal bat ematen dielako.
Eta 2018an, proiektua plazaratu denetik, egoera anitz aldatu da. Zer izan dira egoeraren aldaketak behartu dituen argitasun gehigarriak?
2018an jarnik gure lehen proposamena zirriborro bat zela erraten ginuen. Baionako alternatiba egunerako egitua zen, eta gure artean aipatzen ginuen bazela aberasterik, behatzi kapitulu horietarik, bazeguela zerbait gaitzerik, adibidez osasuna edo hezkuntza. Eta hain zuzen azken bi urte horietan gertaturikoak erakusten digu osasuna ondasun kolektibo bat dela, eta hori behar bezala ulertzeko hezkuntza popularra ere ezinbertzekoa dela. Klimaldaketaren implikazio guziak, implikazio nahaspilatu horiek ulertzeko bezala. Eta azken astetako aktualitateak ere gordinki erakusten digu, ba, ez gaudela prest energia eta elikadura buru jabetzari dagokionez. Eta noski kontestu gortan aipatu behar da eskuin muturraren igoera, eta horri aurre egiteko gure ikuspuntuak indartu eta errotu beharra.
Prezeski, Zemur edo Le Penen itzetan, ekologia errangabe egiten dugu gure preferanz nazional den birtokiratzea lagun. Diskurtso hori, eskoleria buruia berekin ez nahazteko gako garantzitsuenak zeintzuk dira.
Bai, aski argi da, horiek ez dutela tutik ulertzen lurraldeak eta klimaren arteko loturei buruz, eta birtokiratzea aitzaki moduan, erabiltzen dute mugak eta xenofobia justifikatzeko helburu batean. Nahiko agerikoa da eta oso kezkagarria ere. Haiek nahi dituzte paretak eraiki eta pareta hoien gibelean bizi. Ez dute deus proposatzen energiaren erabilpena gutxitzeko adibidez, ez dute ulertzen klimaren arazoa globala dela eta paretak altxatzeak ez duela inor babestuko, atmosferan ezin baita mugarik eraiki. Klima aldaketa bera existitzen denik ere ez dute guziz onartzen, eta noski haien betiko obsesioak etorkinean eta musulmanen inguruan. Haiek ez dute sustrairik funtsian, naiz eta kulturalki eta sozialki hegemonikoak izan desagertzeko beldur dira, eta nahi dute irudikaturiko iragan mitiko batera itzuli, balizko iragan hartan ez baitzen kanpotarrik, ez baitzen globalizaziorik eta ez baitzen klima aipatzen ere. Argi da halako ideiekin ezin dugula kontatu mundua hobetzeko, klima aldaketa baita gizateriaren historian mundu mailako elkartasuna ezinbertzeko egiten duen lehen arazoa. Fatu diom idazle senegaldarrak dion bezala, gaurko krisian bi autu ditugu, edo anai arrebak bezala denak elkar lagundu, edo bakoitza bere ziloan hil. Eta lurralde buru jabe egitasmo batek munduko lurralde guzian buru jabetza sedetzat du, baten buru jabetzak bertzena bermatzen baitu eta alderantziz. Mundua defendatzea ez baita hola, ideia abstraktu polit bat aldarrikatzea, baizik eta munduko lurralde eta herri bakoitzaren buru jabetza konkretua defendatzea.
Aberri egunakari, egitasmoaren aurkezpen berezi bat proposatuko duzue, Sketchnot moduan, zer da formatu horren berezitasuna eta zein atal duzue lehenik landuko?
Ba, ikide batzuek errantziguten gure testua ez dela aski zabaldua eta ez aski irakurria izan. Eta hortarako formatu hori pentsatu dute, jende gehiagoren interesa pizteko, elementu grafikoak gehituz eta mezuak labur bilduz, irudiak lagun, eta atal nagusiak lotuz bereziki lurraldearen garrantzia, lurraldekiko atxikimenduak laguntzen gaituela munduko mailako arazoak ulertzen, gure bizien baldintzetatik hasteko beharra eta tokiko eskalatik hasteko beharra gure inguruan bertan.
Gaiari buruz xetasun gehiago biltzeko parada ukanen dugu ere, aberri eguna bezperan ez da?
Bai, hori da, mintzaldi baten bitartez, Toulouseko Unibertsitateko bi ikertzailek erakutsiko digute, nola Ipar Euskal Herriko alternatiba konkretu batzuk buru jabetzaren bermeak izaten aldiren. Heldu zaizkigun arazoei hobe eta modu sendoagoan aurre egiteko. Bat da Txomin Poveda Lapurtarra eta bertzia Julian Milanesi Gaskoina. Biak izanen dituzuen zungai apilaren 16an larunbatarekin Baionako gaztetxean arratsaldeko 3tik goiti.
Milesker Nikolas argitasun guzioian gatik eta 16 arte beraz.
Ba, ongi segi.
Eta txalo kronika.
Klima aldaketa eta arazo ekologikoa ez dira kasik aipatzen lehendakari hauteskundeetako kanpaina untan. Greenpeace erakundeak 12 hautagaien programak aztertu ditu, ikusteko nok zer proposatzen zuen. Emaitza argi da. Arazo klimatikoak prestatzeko eta haiei iardokitzeko proposamen konkretuak eta behar den einekoak dituzten hautagai bakarrak Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon eta Yannick Jadot dira. Bertzek, edo ez dute ekologiaren ideia bihirik, edo ez dute aski egiteko gogorik, edo proposamen lanjerosak eta klimatizidak dituzte. Alta, 2022an hartuko diren erabakiek gure etorkizuna arrunt baldintzatuko dute. Baina hautagai gehienek ostrukaren politika egiten segitzen dute, kasko gainerat jitekotan zaizkigun ikaragarriko arazoei lotzeko partez. Bizin, askotan izan ditugu Biarritzeko Herriko Etxearen politikaren kritikatzeko arrazoinak. Behingoz, ona haren txalotzeko parada badugula, Biarritzeko Herriko Etxea Euskoa erabiltzen hasiko baita. Biarritzeko Herriko Kontseiluak Euskoa erabiltzea deliberatu du hau batez. Hautetxiek beren ordaintzariaren parte bat Euskoz errezibitzen ahalko dute, ala nahi balima dute. Gisa hortan, Biarritz Euskoa erabiltzen duen 34. Herriko Etxea izanen da. Euskal Elkargoa kide da jadanik, bai eta iparraldeko beste 33 Herriko Etxe ere. Gaur egun, Euskoak 4.000 erabiltzaile partikular eta 1.200 erabiltzaile profesional baditu. 4.000.000 Eusko inguru badira zirkulazioan. Europako moneta alternatiborik handiena da.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Apirilaren 11an, astelehenez, arratseko 6:30 itzaitz begiraleak lurralde trantsizioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordelierren karrikako 22an Baionan.
Apirilaren 11an, astelehenez, arratseko 7:00, Jakasank logistika taldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan, Gordeliren karrikaren 22an, Baionan.
Apirilaren 14an, ostegunez, arratseko 6:30, etorkizuna, bizin etorkinekiko elkartasuna zari den lantaldearen bilkura, biziren maiatz egoitzan, Kordelierren karrikaren 22an, Baionan.
Apirilaren 20an, astezkenez, arratseko 7:00, kide berriei harrera. Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordelierren karrikako 20an, Baionan.
Apirilaren 20an, asteazkenez, arratseko 7:00, Euskaraz Bizin lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordelierren karrikako 22an, Baionan.
Apirilaren 21an, ostegunez, arratseko 7:00, komunikazioa lantaldearen bilkura, biziren egoitzan, Kordilerren karrikako goita bian, Baionan.
Apitiraren ogoita bostean, astelenez, arratseko zazpietan, Habita Etxebizitza lantaldearen bilkura, Manu Robles Arangiz Fondazioaren egoitzan, Kordilerren karrikako ogoian, Baionan.
Apirilaren ogoita zortzian, ostegunez, arratseko zazpietan, bizi barnekalde, biziren tokiko lantaldearen bilkuran, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan.
Maiatzaren lauan, asteazkenez, arratseko zazpietan, biziren hilabeteko biltzar irekia, Manu Robles Arangiz Fundazioaren egoitzan, Kordilerren karrikako ogoian, Baionan.
Bizirik, bizi mugimenduaren apirileko emankizun hau bururatu da.
Entzuler, itzordua finkatzen dizuegu, maiatzaren 9an, astelenarekin, arratseko 7etatik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko,
gure web horria ikus lasai bizimugi.eu helbidean.